Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti da li se Srbija može odreći osuđenih za ratne zločine. 5,5 miliona evra donacije koju je vlada Srbije nedavno dala vladi Republike Srpske podrška je Miloradu Dodiku, ističe Svetlana Cenić, direktorka regionalnog poslovnog kluba.
Republika Srpska je na neki način u izolaciji. Milorad Dodik je na crnoj listi američke administracije i njegov put u času jedino da ode u Srbiju. Srbija od sebe daje novac, iako ga ni ona nema.
Nakon vraćanja biste narodnog heroja Ive Lole Ribara u Zagrebu na mesto gde je 90-ih srušena, sukob gradonačelnika Bandića i koalicijskog partnera Hasanbegovića.
Porazno stvari za jednu sredinu, za jedan grad, za jednu zemlju, stvari, jel? I antifašizam i čovjek koji je simbol žrtve za jedan bolji svijet, svedeni na razinu takve jedne trgovine, valute za otkusurivanje.
Prva parada ponosa održana u Prištini. Jendi Mustafa u ime organizatora.
Više od svega nam je potrebna ljubav, više od mržnje nam je potreban humanizam. Društvo bez tih kvaliteta nema vrednosti. Nastavit ćemo da zračimo, poručuje Mustafa.
O situaciji u Kataloniji nakon referenduma, da li je narušen skladan život građana različitih političkih opcija, govori nekadašnji novinar Radija BiH Slobodan Minić.
Vidljive su političke, pa eto i lične podjele, rekao bih. Kažu da su neke podjele stigle čak i u porodice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nikakvih objašnjenja niti reakcije aktualnih vlasti u Srbiji još nema povodom priznanja koja su Aleksandar Vulin i Nikola Selaković, članovi kabineta premijerke i predsjednika Srbije, izrekli dvojici haških osuđenika Vladimiru Lazareviću i Nikoli Šajinoviću. Njih dvojica su proteklo vikend u Nišu bili počasni gosti skupa posjećanja na Treću armiju vojske Jugoslavije angažovane na Kosovu tokom sukoba 1999. godine, iza koje je prema procenama antiratnih nevladinih organizacija ostalo 13.000 žrtava i 800.000 raseljenih lica. Pripremio Milan Ešić.
Ja mislim da ne bi trebalo da se ograde.
Zbog čega?
A zato što smatram da su general Lazarević i Nikola Šajinović apsolutno nepravedno osuđeni u Haškom tribunalu bez činjenica i bez dokaza o njihovom učešću vezano za ratne zločine.
Tvrdi Miodrag Linta, poslanik na listi vladajuće Srpske napredne stranke, partije Aleksandra Vučića, koji je pre toga predvodio koaliciju udruženja izbeglih u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije.
Zločina je bilo na svim stranama, zločina je bilo i na Kosovu i Metohiji. Pojedinci i grupe koje su te zločine učinili trebaju da odgovaraju, ali sa tim nikakve veze nema ni Nikola Šajinović, tadašnji član vlade, niti general Lazarević.
Inače, general Vladimir Lazarević je pred Haškim sudom bio osuđen na 14 godina zatvora zbog zločina nad kosovskim Albancima. Oslobođen je 2015. godine pošto je odslužio 2/3 kazne, a u Srbiji mu je nakon toga upriličen svečani doček kome su prisustvovala čak trojica tadašnjih ministara, među kojima i Nikola Selaković, aktuelni generalni sekretar predsjednika Srbije. Nikola Šajinović je pak bio osuđen na 18 godina zatvora za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu. Također se, nakon odslužene 2/3 kazne, vratio u Beograd, gde je ubrzo postao član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije, čiji je istaknuti član bio i u vreme vlasti Slobodana Miloševića. Neki od bivših haških osuđenika predstavnici vlasti nisu samo tretirali s poštovanjem, već su na tribinama imali prilike da javno iznose svoje stavove. Takav slučaj je bio sa generalom Veselinom Šljivančaninom, koji je zbog počinjenih ratnih zločina u Vukovaru u Hrvatskoj odslužio 10 godina zatvora u Haškom sudu. Tribina u mestu Beške u organizaciji Srpske napredne stranke je održana januara 2017. Jedna od nekoliko na kojima je bivši haški osuđenik bio glavni akter, ostala je upamćena po nemirima nakon kojih su vlasti nevladine aktiviste i uzročnike kratkotrajnog prekida događaja proglasile za naciste. Također, Šljivančanin je nedavno bio među prisutnima tokom otvaranja jedne fabrike, što je izazvalo interesovanje novinara, ali i oštru reakciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog toga.
Bio sam ga ispred tamo.
čovjek
izdržao kaznu svoju, šta biste da ga uhapsite ili ubijete ponovo? Vi sa N1.
Kupovima Srpske napredne stranke pa na otvaranju fabrike.
Pa ima pravo kao građana.
Pa biste, nije se pojavio na otvaranju fabrike, nego se pojavio tamo ispred da bi me pozdravio.
Okupljanje starešina Treće armije u Nišu i počasti ukazane bivšim haškim osuđenicima izazvala je reakciju aktivista inicijative Mladih za ljudska prava koji su zatražili od funkcionera vrha vlasti da se hitno od toga ograde.
Ono što uvek treba podcrtati je obaveza ove zemlje i obaveza pogotovo vlasti prema žrtvama tog rata i prema osobama koje i dalje trpe posledice tog sukoba. Ukoliko mi hoćemo da budemo odgovorno društvo i da na neki način pređemo preko svega što se desilo u smislu jasnog odnosa prema ratu, mi moramo da se suočimo sa tim činjenicama i da konstantno podsjećamo institucije da moraju da se ograde od ratnih zločinaca.
Kaže Marko Miljković iz organizacije Inicijativa Mladih za ljudska prava. Nema nikakvih razloga da se najviši zvaničnici Srbije distanciraju od postupaka koje, ako ne neposredno, onda posredno podržavaju, stav je Dejana Anastasijevića, dugogodišnjeg novinara koji se između ostalog bavio i temom ratnih zločina. On ukazuje da su sa subotnjeg skupa u Nišu poslate jasne poruke.
Klesnuli smo svakako s to da kažemo da su svi drugi zločinci, samo mi nismo, da su sve što smo radili dobro radili i da ćemo to ponovo da im radimo ako dođemo u priliku. To je način da se raskrsti na neki način sa prošlošću i da nas se uvuče u neku drugu budućnost, ono što se ja bojim da je ta budućnost mračnija od ove koju već imamo.
Razvoj dobrosusedskih odnosa jedna je od centralnih pozicija aktuelne vlasti u Srbiji, u kojoj vodeće pozicije, izuzev premijerske, zauzimaju nekadašnji desničari iz redova ekstremista partije Vojislava Šešelja. S obzirom na obrat koji su načinili 2008. godine kada su Šešelju okrenuli leđa, odavanje priznanja onima koji su osuđeni za ratne zločine baca ozbiljnu senku na njihovu regionalnu politiku. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org
O podršci Srbije Srbima u Bosni i Hercegovini. Na poseban račun u Republiku Srpsku leglo je 5,5 miliona evra donacije koju je vlada Srbije početkom septembra iz budžetskih rezervi usmerila za opštine u tom delu BiH, kao i za 5 opština u federaciji u kojima žive Srbi. Analitičari ističu da je to zapravo podrška Miloradu Dodigu, pripremila Branka Mihajlović.
Srbija godišnje redovnim putem i redovnom procedurom iz predviđenih budžetskih sredstava izdvaja za ukupno 2 miliona Srba koji žive u državama regiona 1.200.000 evra. To je, kaže Aleksandar Čotrić, član Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu, mnogo manje od ove donacije vlade Srbije.
Moja suma koja je znači 5 puta više za samo nekoliko projekata u Republici Srpskoj nego što se za sve Srbe, odnosno državljane Srbije, izdvaja putem redovnog finansiranja.
Kakve su inače redovne procedure za dobijanje sredstava, objašnjava Čotrić.
Do sada išlo je to preko projekata, preko jednom godišnje raspisanog konkursa. Znači ovako je vrlo komplikovana procedura dobijanje ovih sredstava koja idu na uobičajeni način.
Na naše pitanje kako će se ta sredstva utrošiti, Ministarstvo financija Vlade Republike Srpske nam je odgovorilo krajnje uopšteno. Projekti će biti izabrani u saglasnosti sa načelnicima opština. Na nedavnom sastanku načelnika opština sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić je rekao:
Projekti su izuzetno heterogeni, počev od putne infrastrukture, izgradnje obdaništa, rekonstrukcije pješačkog mosta, studentskog doma i do izgradnje sportske dvorane i samog trga u istočnom Novom Sarajevu.
Bivša ministarka financija u Banja Luci, sada direktorka regionalnog poslovnog kluba Svetlana Cenić, međutim, postavlja pitanje.
Ko će ocjenjivati projekte? Koji su kriterijumi za ocjenjivanje projekata? To su sve nepoznanice.
Ova donacija, kaže Aleksandar Čotrić, praktično je politička podrška Miloradu Dodiku.
Sigurno da će to biti protumačeno kao podrška stranci nezavisnih socijaldemokrata i Miloradu Dodiku, a mi kao Srbija bi trebalo da imamo podjednak odnos prema svim političkim opcijama.
Slično razmišlja i Svetlana Cenić, koja se pri tome čudi da vlada Srbije sredstva građana usmerava u Republiku Srpsku, pored siromaštva u mnogim lokalnim zajednicama u samoj Srbiji.
Svaka takva pomoć je zapravo politička podrška Miloradu Dodiku, jer Republika Srpska je na neki način u izolaciji, investicija nema, investitori ne dolaze, Milorad Dodik je na crnoj listi američke administracije i njegov put je sasvim jedino da ode u Srbiju. Srbija od sebe daje novac, iako ga ni ona nema, iako ona ima potrebe. Samo da pogledamo niže Beograda, recimo, da se suočimo situacijom kako izgleda jug Srbije.
Koleginica Milena Kozmanović zabeležila je reakcije građana Valjeva.
Ne znam da li predsjednik zna kako se živi u Valjevu. Plate od 25.000 i da li mi možemo da platimo i da jedemo i da plaćamo obaveze državi. Todorović Snežana.
Aleksandar, domaćinska deviza je što kući treba, crkvi se ne daje.
Pa budući da to nisu drugi nego da su to također Srbija, je svakako da da.
Ljudi gladni kopaju po kontejnerima, mislim, a taj ogroman novac poklanjati nekom, veliko razmetanje. Snežana.
Mislim da bi predsjednik prvo nama trebao da malo, pa onda da pomogne jeste građanima Srbije, a ne da skuplja poene po Republici Srpskoj.
Predrag. Mi smo nadležnima u vladi Srbije uputili nekoliko pitanja vezanih za ovu odluku o donaciji, između ostalog i da li je dogovoreno gde će se tačno utrošiti novac, na koje projekte ili je to stvar odluke banjalučkih vlasti, ali ni posle tri nedelje nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O borbi protiv korupcije u Crnoj Gori specijalno državno tužilaštvo naredilo istragu u slučaju Carina, a tim povodom je u svojstvu sumnjičenog saslušan bivši dugogodišnji gradonačelnik Podgorice i donedavni ambasador u Ljubljani Miomir Mugoša. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Iz Vrhovnog državnog tužilaštva je Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je naložena istraga u slučaju Carine, kao i da je bivši gradonačelnik Miomir Muguša saslušan kao osumnjičeno lice. Zbog tajnosti zaštite istražnog postupka više detalja iz tužilaštva nisu mogli da nam saopšte. Pokušali smo da povodom informacije da je protiv njega pokrenuta istraga dobijemo komentar od gospodina Muguše, ali smo nakon kraćeg razgovora ostali uskraćeni za više detalja.
Interesuje me prosto vaša reakcija na ovu informaciju da ste osumnjičeni.
Nemam nikakvih reakcija.
A hoćete mi samo reći ko je pravni zastupnik ako ste ga odabrali da bismo pratili za dalje?
Ne mogu da vam dam nikakvu informaciju.
Podsjetimo, nevladina organizacija MANS je 17. oktobra 2007. godine Vrhovnom državnom tužilaštvu podnijela prvu krivičnu prijavu protiv Muguše i direktora Direkcije za imovinu Dragana Đukića zbog sumnje da su u postupku prenosa prava opštinskog zemljišta na kompaniju Carine zloupotrebili položaj i oštetili budžet glavnog grada za preko 11 miliona eura. Ta prijava je godinu kasnije odbačena, a predmet zapečaćen. Dejan Milovac iz MANS-a za Radio Slobodna Evropa podsjeća na ključne informacije do kojih su oni došli tokom istraživanja slučaja Carine.
Najprostije rečeno, vrijedno gradsko zemljište na ovaj starom aerodromu je prodato od strane Mimira Muguše kompaniji Carine mimo tendera i za vrijednost koja je nekoliko puta bila niža od one koje bi to zemljište postiglo da je bilo prodato na javnom tenderu. Govorimo o nekoj razlici od 7 do 8 miliona eura.
Kasnijom odlukom Vrhovnog suda kompaniji Carine je naloženo da vrati zemljište od 15.205 kvadrata, a glavnom gradu da toj firmi vrati 2,5 miliona eura koliko je plaćeno sporno zemljište. I pored toga što je zemljište odlukom Vrhovnog suda vraćeno u vlasništvo glavnog grada, Muguša je krajem 2011. godine donio odluku o ponovnom prenosu zemljišta na Carine i to po istoj cijeni kao i 2007. kada su prvi put sklopljeni sporni ugovori. Dejan Milovac iz MANS-a kaže da slučaj Carine nije jedini u koji je umiješan bivši gradonačelnik, pa bi, kako kaže Milovac, tužilaštvo trebalo da se pozabavi i tim sumnjivim poslovima bivšeg prvog čovjeka glavnog grada Crne Gore.
Prije svega govorimo o nekoliko slučajeva gdje smo utvrdili da je planska dokumentacija glavnog grada mijenjala kako bi se ili legalizovali zgrade ili omogućavalo da investitori kao što su Čelebić, kao što je Zeta gradnja, kao što je Normal Company mogli da grade više stvari nego što je bilo originalno predviđeno planom. I naravno nekoliko slučajeva još razmjene zemljišta, legalizacije objekata i nelegalnog rušenja nelegalnih objekata.
Ime Miomira Muguše, koga su tokom višegodišnjeg stolovanja na mjestu prvog čovjeka glavnog grada mnogi nazivali neprikosnovenim vladarem Podgorice, pominjano je u javnosti i u slučaju izbacivanja sa posla slabovide Marijane Muguše zbog psa vodiča, a pogotovo u vezi sa napadom na ekipu Vijesti, kada su se tadašnji gradonačelnik i njegov sin Miljan fizički obračunali sa fotoreporterom tog lista Borisom Pejovićem i urednikom Mihajlom Jovovićem, koji je tada zadobio i teške tjelesne povrede. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politička scena Hrvatske. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić vratio jedan park obnovljenu bistu Ive Lola Ribara, koju su nepoznati vandali teško oštetili 1991. Njegov desni koalicijski partner Zlatko Hasanbegović odmah ga je zbog toga napao, ali iz leve opozicije u gradu kažu kako je sve to u stvari samo populistička koreografija i pokušaj da se dopadnu jedan levim, a drugi desnim glasačima, javlja Eni Zebić.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odbacio je optužbe svog koalicijskog partnera u gradu, lidera desne stranke Neovisni za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića, kako je vraćanje obnovljene biste Ive Lole Ribara u parku zagrebačkom prilazu Baruna Filipovića Bandićev uzurpatorski, nasilnički i samovoljni potez. Brončanom poprsju partizanskog heroja i sekretara Skoja netko je 91. otkinuo i odnio glavu i ono je godinama čamilo u nekom skladištu, a Bandić je, ne konzultirajući gradsku skupštinu što je potrebno kod postavljanja novih spomenika, obnovio brončani spomenik i vratio ga na staro mjesto u širem centru Zagreba.
Mislim da je gospodin Hasanbegović promašio cijelu loptu. On valjda nije informiran da Ivo Lola Ribar tamo stoji desetljećima. Pa onda ko je stajao pa mu neko otkino glavu 91. pa red je da to napravimo. To je jedna stvar. A druga stvar je da Ivo Lola Ribar je, kao i sekretari Skoja, od 41. do 45. zaslužan što je Hrvatska došla na stranu pobjedničke antifašističke koalicije. To bi gospodin Hasanbegović trebao znati, kao i svi ostali.
Bandić je ranije opominjao Hasanbegovića da ne galami previše, jer da će se inače iz politike vratiti natrag u bavljanje povješću. Vijećnica Nove ljevice u Zagrebu Rada Borić u izjavi za naš program ovaj Bandićev potez smješta u kontekst vađenja fleka zbog mijenjanja imena Trgu maršala Tita, čemu je također kumovao Hasanbegović.
Gradonačelnik Bandić se pokušao dodatno iskupiti za svoj dogovor sa strankom gospodina Hasanbegovića kako bi ostao na vlasti, budući da je dobio i kritiku svoga biračkog tijela i članova svoje i članice svoje stranke, da mu potez sa preimenovanjem trga nije bio dobra odluka.
Podsjetimo kako bi sa Hasanbegovićevih 5 od 51 ruke u gradskoj skupštini grada Zagreba imao većinu, Bandić je pristao da se ime zagrebačkog Trga maršala Tita 1. rujna izmijeni u Trg Republike. Gradski vijećnik sa liste Lijevog centra Sandre Švaljek, glumac Marko Torjanac, kaže za naš program da su Bandić i Hasanbegović u braku iz interesa koji će potrajati dok im interesi budu isti, a da je ovo u stvari populistička politika iz jedne i s druge strane.
Porazno u stvari za jednu sredinu, za jedan grad, za jednu zemlju, u stvari, jel, i antifašizam i čovjek koji je simbol žrtve za jedan bolji svijet, kao jel, Ivo Lola Ribar, svedeni na razinu takve jedne trgovine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o zbivanjima u Hrvatskoj. Predsjednik antifašističke lige i dugogodišnji aktivista za ljudska prava Zoran Pusić u razgovoru za naš program govori o falsifikovanju istorije, kakva je Hrvatska zemlja danas i zašto je u inostranstvu smatraju nesimpatičnom malom državom na rubu Evrope. Razgovarala Mirjana Rakela.
Kako tumačite inicijativu grupe povjesničara koji smatraju da ne treba zabraniti ustaški pozdrav za dom spremni, smatrajući to zadiranjem u slobodu govora i mišljenja?
Kao i u svakoj grupi, tako i među povjesničarima ima ljudi koji su iz ideološke ostrašćenosti izdali svoju struku. Trebalo bi se samo pitati, dozvoliti vikanje Sieg Heil i to zabranu toga proglasiti narušavanjem slobode govora. Za to spremni je upravo i načica tog nacističkog pozdrava. On je stajao na dokumentima od rasnih zakona do naredbi o smaknućima ustaških prijekih sudova do uredbi u Jasenovcu. I tu zapravo za normalnog čovjeka meni se čini, ko malo zna nešto o pozadini toga, ne bi trebalo biti dvojbe.
U javnom životu ima i poziva na nasilje i suprotstavljanje drugim i drugačijim uz poruke. Ako im ne odgovara, mogu se seliti ili se čak prijeti smrću onima koji se zalažu za istinu o ratnim zločinima. Pišu se nekakvi spiskovi notornih Jugoslavena. Dokle to može ići?
A čujte, čovjek bi rekao da ima posla sa ludacima. Ja sam na tom spisku Jugoslavena čitao sam šta mi pišu, ali tu su stavili Ivu Sanadera, mislim, ja mislim, nema zbilja nikakve veze s time. Samo zbog toga jer je to nešto što je negativno. Morate svakoga s kim ste u konfliktu pokušati opanjkati da je notorni, na primjer, notorni Jugoslaven. Šta to znači? To znači da je protiv Hrvatske, protiv kakve Hrvatske, protiv one Hrvatske, kako mi hoćemo. To je Hrvatska koja više manje bi trebala sličiti NDH. Je, ja jesam protiv takve Hrvatske. Mislim, to je nešto što smatram da je bilo katastrofa za moju zemlju i zadnjih 27 godina se borim protiv toga.
O jednom valu neoustaštva u Hrvatskoj sve češće pišu strani mediji, kao i o sve dubljim podjelama u hrvatskom društvu. Gdje je to nestalo 21. stoljeće u Hrvatskoj?
Pitanje je da li je uopće došlo. U jednom trenutku možda je, ali je, stvari su počele ići nizbrdo, ja bih rekao, poslije prijema Hrvatske u Europsku uniju, jer je nestao onaj pritisak koji je postojao oko zadovoljavanja određenih standardi u ljudskim pravima, u pravosuđu, u ponašanju. I ljudi koji se zaklinju i koji malo domoljublje se niz bradu cijedi, jel, rade od Hrvatske ovo što se događa, da postaje jedna nesimpatična mala zemlja na rubu Europe, da potpuno propušta šansu koju su neke nevladne organizacije, sva i građanski odbor, ljudska prava koje ja pripadam, godim nama probale promovirati, a to je da je za Hrvatsku najbolja i vanjska i unutrašnja politika da se aktivno zalaže za transformaciju ovog dijela Europe koji se zove sada poslovično Zapadni Balkan i gdje su ratovi u 20. stoljeću počeli i završili, da se transformira u jedno područje mira i suradnje.
Intervju sa Zoranom Pusićem možete pročitati na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o prvoj paradi ponosa na Kosovu, koja je održana mirno, bez incidenata i u dobroj atmosferi. S aktivistima LGBT zajednice hodali su i predstavnici međunarodnih institucija na Kosovu. Okupljenima se na početku obratio i predsjednik Hašim Tači, dok je premijer Ramoš Haradine rekao da ima unapred zakazane sastanke. Javlja Amra Zineli.
Uz pesmu In the Name of Love, što je ujedno i moto parade U ime ljubavi, organizatori su rekli da im se danas ostvario san. Ljendi Mustafa ispred organizatora je rekao da su se okupili kako bi izračili ljubavi za one koji su protiv pripadnika LGBT zajednice. Više od svega nam je potrebna ljubav, više od mržnje nam je potreban humanizam. Društvo bez tih kvaliteta nema vrednosti. Nastavit ćemo da zračimo, poručuje Mustafa. Pripadnici LGBT zajednice i građani okupili su se najprej kod trga Skenderbeg ispred vlade Kosova i potom su uz pesmu i u dobrom raspoloženju hodali do hotela Grand, gdje je na kraju zabavljala muzika. Pre početka parade na trgu Skenderbeg došao i predsjednik Kosova Hašim Tači, tom prilikom kazao da je kosovsko društvo izgrađeno na temeljima jednakosti i sloboda za sve zajednice. Nećemo dozvoliti da bilo ko na Kosovu sprovodi strah ili prednje protiv bilo koga, poručuje Tači. On je dodao da je pažnja danas treba da bude upravo na pripadnike LGBT zajednice, organizatore marša, a ne na institucije, ali naglasio da državnim institucijama pripada da zaštiti svakog građanina u realizaciji svojih prava. On je nakon obraćanja napustio trg. Na današnjoj paradi, međutim, su prisustvovali aktivisti iz regiona, iz Srbije, Makedonije, Albanije te Bosne i Hercegovine.
Ja sam Marko Mihajlović, došao sam iz Beograda, ja sam jedan od ljudi koji organizuju Beograd Pride. Došao sam da podržim Prištinu i Priština Pride. Jako sam srećan što sam ovdje, posebno me raduje to što ova ulica nije zatvorena, za razliku od Beograda, gde nažalost i dalje imamo policijske procene koje nam nalažu da moramo da zatvorimo ulicu. Posebno se radujem što, iako je policija ovdje je u civilu, tako da je atmosfera odlična, veoma opuštena i jako sam srećan što sam ovdje.
Ja sam Nera Mešinović, dolazim iz Sarajevskog otvorenog centra i CRDA iz Bosne i Hercegovine. Tu sam da podržim svoje drugare iz Prištine, jer im je ovo prva parada i jako je bitno da se pojave ljudi sa Balkana, negdje radi građana
saradnje s pokreta solidarnosti.
Ja sam Elvira Mustafa, dolazim iz Skuplja, iz Makedonije. Ponosna sam što sam ovde, sretna sam, malo sam uzbuđen. Volimo vas.
Gresa i Sufi iz Prištine je rekla da je današnji dan važan za Kosovo jer je važno da se ljudi prihvate, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju. Tu sam kako bi im pružila podršku, nadam se da će sve proći u redu, kazala je ona. Okupljenima se na kraju pridružio i američki ambasador na Kosovu, Greg Delavi, koji je okupljenima rekao da će ova zajednica uvek imati podršku američke ambasade. Organizatori današnje parade su nevladine organizacije koje štite prava LGBTI zajednice, ali i one koje zastupaju poštovanje ljudskih prava. Na adrese lokalnih medija stigo je anoniman email koji su potpisali revoltirani građani. Oni su pozvali stanovnike da ostanu po strani kako i ne bi zadesilo ono što će zadesiti oni koji budu izašli. Parada je međutim održana bez incidenata, a paradu su obezbeđivali pripadnici policije Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U pogonu firme za proizvodnju obuće koja godinama radi za svjetski poznatu kompaniju Adidas zaposleno najmanje obućara.
Rade frizeri, rade pekari, kuvari, autoelektričari, trgovački tehničari, poljoprivredni tehničari, medicinski tehničari. Struke je veoma, veoma malo.
Kako iskustva mladih koji su pobjedili rak pomažu drugima da se bore sa ovom teškom bolešću.
Mi se trudimo da pokažemo svijetu da to nije tako. Da je rak izlečiv, da je to nešto sa čime može da se izbori.
Kako je jedan povratnik u Bratunac postao uspješan farmer?
U Bosni i Hercegovini posla ima normalna stvar, samo malo treba rano ustati, kasno leći, mora se malo više raditi, normalna stvar.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj programa o situaciji u Kataloniji nakon referenduma, o tome da li je narušen skladan život građana različitih političkih opcija. O tome za naš program govori nekadašnji novinar Radija Sarajeva Slobodan Minić. Razgovarala Leila Omeragić-Ćatić.
I u kakvom stanju je referendum ostavio katalonsko društvo? Da li su političke podjele već vidljive u svakodnevnom životu?
Vidljive su političke, pa eto i lične podjele, rekao bih. Kažu da su neke podjele stigle čak i u porodice. Znamo kako to ide, imali smo neko slično iskustvo i mi tamo. I bojim se da su te neke podjele i u katalonskom društvu, a posebno između Katalonije i Španije, da su već toliko duboke da Španija više nikada ne može biti ono što je bila, a mislim ni Katalonija.
Kolega Miniću, vi u Kataloniji živite već više od 20 godina. Da li ste ikad pomislili da bi ovako nešto moglo da se dogodi, da vam se ponovi jedan dio životne priče koji ste već prošli sa Jugoslavijom, odnosno Bosnom i Hercegovinom?
Pa jesam. Ja sam ovdje, čini mi se, imao jedan od prvih koji je upotrijebio termin balkanizacija Španije. Kad sam došao u Španiju, tamo negdje već 96. godine, vidio sam jednu situaciju koja mi je mirisala na početke raskola Jugoslavije. Nakon te epizode sa statutom Katalonije, koji je jako ličio na epizodu sa statutom, odnosno Ustavom Slovenije, dobro sjećamo kako je to bilo kod nas i kako je krenulo, ja sam čak održao jednu seriju konferencija, predavanja sa nazivom Balkanizacija Španije, opasnost realna ili fiktivna. Tad sam već upozoravao da čini mi se špansko društvo ide prema raskolu. 2012. godine, kad su propali ti pregovori o finansiranju, napisao sam za jedan veliki španski list jedan članak koji se zvao Balkanizacija Španije i koji je nosio upitnik. I prije godinu dana u knjizi Život i smrt Jugoslavije dodao sam jedno poglavlje koje se zvalo Balkanizacija Španije, ali ovog puta bez upitnika. Znači, očekivao sam da se moglo desiti nešto ovako, ali isto tako sam imao nadu da neće doći do tih krajnjih konsekvenci kao što je bilo kod nas. Ako ništa, zbog demokracije koja ipak postoji u Španiji, koliko god nije savršena, i zbog toga što je Španija u NATO-u i u Evropskoj uniji, koji neće dozvoliti da se desi ono što se desilo nama. I još uvijek se nadam da neće, ako ništa, recimo, što propisi NATO-a zabranjuju upotrebu vojske u unutrašnjim stvarima, dakle bombardovanja i onih stvari koje smo mi preživljavali tamo, ne vjerujem da će biti, ali da sam nemiran, da mi je porodica uznemirena, da smo čak mislili da bar privremeno odemo, da ne bismo još jednom prolazili Golgotu koju smo prošli. Međutim, evo nas tu i očekujemo da će ipak sve ovo završiti bez tragičnih posljedica.
Bivši novinar Radio Sarajeva Slobodan Minić u intervju za naš program. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!